dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Indonesia kutuk upaya Israel labeli UNRWA sebagai organisasi teroris. PBB sebut 150.000 orang terpaksa tinggalkan Khan Yunis pada 22 Juli. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia mengutuk keras siasat Israel dalam memandulkan fungsi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, dengan menyatakannya sebagai organisasi teroris. Parlemen Israel, Knesset, pada Senin meluluskan pada tahap pertama 3 rancangan undang-undang yang apabila disahkan akan secara efektif melarang aktivitas UNRWA dalam bentuk apapun di Israel. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Rabu menyatakan upaya sistemik Israel untuk membubarkan UNRWA tidak dapat diterima dan akan menghilangkan hak pengungsi Palestina untuk kembali dan dipulangkan ke rumah mereka. Melalui pernyataannya di media sosial X, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan komitmen Indonesia mendukung penuh UNRWA dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk terus membela misi kemanusiaan yang dijalankan badan itu bagi kelangsungan hidup jutaan rakyat Palestina. Sebagai bentuk dukungan terhadap UNRWA, Indonesia menyumbangkan komitmen meningkatkan kontribusi sukarela reguler sebesar $1.2 juta atau setara Rp19.43 miliar per tahun mulai 2024 dalam pledging conference UNRWA pada 12 Juli lalu. Berita selanjutnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Fadli Zon mengangkat berbagai isu pertanian seperti perlunya peningkatan nilai tukar petani dalam forum parlemen antar negara ASEAN untuk mewujudkan petani yang lebih berdaya. Fadli Zon dalam keterangan yang diterima di Jakarta Rabu mengatakan, penting bagi petani, pekebun, dan peternak untuk meraup untung hingga 30%. Fadli juga menyarankan perlunya sebuah undang-undang omnibus untuk sektor pertanian mengingat saat ini legislasi dalam isu dan sektor terkait sangat beragam. Fadli Zon juga menyoroti fungsi Kementerian Pertanian yang perlu diperkuat. Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon mengatakan bahwa regenerasi petani juga menjadi sebuah keperluan. Menurut Fadli Zon, ASEAN Responsible Agricultural Investment dapat menjembatani upaya-upaya tersebut. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzah Has, meninggal dunia Rabu pagi pukul 9.30 di Klinik Tegalan, Jakarta. Hamzah Has pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden B.J. Habibie. Dia juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI serta Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat era Presiden Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, Hamzah Has menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri pada 2001 hingga 2004. Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization FAO mengapresiasi inovasi yang dilakukan Indonesia melalui sistem pemantauan hutan nasional atau disingkat Simontana. Hal ini disampaikan Wakil Direktur Jenderal FAO Maria Helena Semedo dalam acara side event yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di acara Komite Hutan Dunia atau COFO 27 di Roma, Italia. Maria dalam keterangan tertulis Selasa 23 Juli 2024 mengatakan, FAO menghargai inovasi yang dilakukan Indonesia untuk menjaga hutan dan FAO selalu siap untuk memberikan bantuan kepada Indonesia. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya menjelaskan aplikasi Simontana adalah pendukung pencapaian pengelolaan hutan lestari dan ketahanan iklim, serta meningkatkan kolaborasi internasional. Simontana menyediakan data penting yang mencakup sumber daya hutan, jenis tutupan, perkiraan volume, laju pertumbuhan, penilaian hutan nasional, dan status keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan. Beralih ke berita luar negeri, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB OCHA menyatakan semakin banyak warga sipil yang melarikan diri dari wilayah Khan Yunis pada Selasa, menyusul perintah evakuasi kemarin. Kepada wartawan, Selasa waktu setempat di New York, Amerika Serikat, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Dujarric mengatakan, hingga Senin, sekitar 150 ribu orang meninggalkan Khan Yunis. Kemarin sekitar 150 ribu orang meninggalkan daerah di Khan Yunis. Menurut perhitungan rekan-rekan kemanusiaan yang memantau pergerakan penduduk di daerah itu, OCHA menyampaikan kekhawatiran tentang jeda waktu yang pendek antara penyebaran selebaran yang mengumumkan perintah evakuasi dan eskalasi operasi militer yang menimbulkan risiko signifikan. Stefan Dujarric menambahkan, OCHA mengingatkan setiap perintah evakuasi sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Masyarakat terpaksa pindah ke daerah yang infrastrukturnya terbatas atau tidak ada sama sekali, di mana akses terhadap tempat berlindung, kesehatan, sanitasi atau bantuan kemanusiaan lainnya sangat terbatas. Berita berikutnya, pemerintah Tiongkok berharap pertemuan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN dengan para mitranya termasuk dalam pertemuan ASEAN Plus 3, ASEAN Plus Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dapat mendorong stabilitas kawasan Asia Timur. Juru bicara Tiongkok Mao Ning pada Selasa mengatakan, pemerintah Tiongkok berharap pertemuan itu akan membangun konsensus dan landasan politik bagi pertemuan para pemimpin negara pada Oktober tahun ini dalam kerangka kerjasama Asia Timur. Mao menyebutkan, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada 25 hingga 27 Juli akan menghadiri pertemuan para menlu dalam rangkaian ASEAN-China, East Asia Summit ke-14, ASEAN Plus 3, serta Forum Regional ASEAN ke-31 di Vientiane, Laos. Mao Ning menambahkan, meski terjadi perlambatan ekonomi global serta konflik geopolitik, Asia Timur secara umum stabil dan ekonomi regional juga mengalami kemajuan yang stabil. Mao menyampaikan bahwa Tiongkok siap bekerjasama dengan negara-negara regional lainnya untuk memajukan 5 prinsip hidup berdampingan secara damai, juga berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran regional. Berita terakhir, Direktur Dinas Rahasia Amerika Serikat, Kimberly Chittle, mengundurkan diri pada Selasa, menyusul tekanan dari anggota parlemen atas kegagalan keamanan dalam percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump saat berkampanye. Mengutip sejumlah sumber, CNN awalnya mengatakan, Chittle mengajukan pengunduran diri di tengah sorotan terhadap kelalaian keamanan terkait upaya pembunuhan pada 13 Juli. Chittle yang telah memimpin agensi tersebut sejak September 2022 mengambil tanggung jawab penuh atas pelanggaran keamanan dan menyebut upaya pembunuhan itu sebagai kegagalan operasional paling signifikan dari Dinas Rahasia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dunia Kagumi Pengelolaan Hutan Indonesia. Laju deforestasi di beberapa negara di dunia turun signifikan. Di Indonesia, deforestasi diperkirakan telah menurun 8,4% pada 2021 hingga 2022. Sementara itu, khusus laju kehilangan hutan bakau global bruto juga merosot 23% antara tahun 2000 hingga 2010 dan 2010 hingga 2020. Badan Pangan dan Pertanian Dunia FAO mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan Committee on Forestry COFO ke-27 di Roma, Italia yang berlangsung 22 hingga 26 Juli 2024. Berita menggembirakan ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya yang menghadiri pertemuan itu. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah side event dalam bentuk talk show dengan tema Advancing Forest Sustainable and Climate Resilience Through Enhanced Forest Monitoring System yang digelar di markas FAO di Roma, Italia, Selasa. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota FAO dari berbagai belahan dunia. Melalui acara tersebut, Menteri Siti Nurbaya memperkenalkan SIMONTANA, singkatan dari Sistem Monitoring Hutan Nasional, yaitu sebuah sistem pemantauan hutan nasional yang andal dan merupakan aset penting bagi para pemangku kepentingan. SIMONTANA adalah sebuah platform pemantauan terintegrasi yang menampilkan teknologi penginderaan jarak jauh dan terestrial. Sistem ini menyediakan data penting yang mencakup sumber daya hutan, jenis tutupan, perkiraan volume, laju pertumbuhan, penilaian hutan nasional, dan status keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan. Data-data tersebut sangat penting untuk perencanaan kehutanan dan strategi mitigasi iklim. Menurut laporan Detik News, selama SIMONTANA diperkenalkan, pembicara ataupun hadirin tidak berhenti memuji dan bertepuk tangan. Dalam rangkaian pertemuan COFO itulah, dunia melihat keseriusan Indonesia dalam mengelola hutan yang berkelanjutan untuk turut serta dalam mengatasi deforestasi dan perubahan iklim dunia. Upaya keras Indonesia ini membuahkan kepercayaan dunia, sehingga FAO memandang perlu untuk melanjutkan kerjasama dengan Indonesia. Wakil Direktur Jenderal FAO, Maria Helena Semedo pun menegaskan komitmen kerjasama jangka panjang dengan Indonesia dalam deforestasi, pengelolaan lahan mangrove dan gambut berkelanjutan, serta bioekonomi berkelanjutan. Capaian Indonesia ini diharapkan dapat menginspirasi negara-negara lain untuk mengelola hutan mereka secara berkelanjutan, sehingga semua negara dapat bekerja sama mengendalikan perubahan iklim. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Juli 1977, berakhirnya Perang Libya-Mesir. Perang Libya-Mesir berlangsung singkat hanya 3 hari pada tanggal 21 hingga 24 Juli 1977 di perbatasan Libya-Mesir. Hubungan Libya dengan Mesir sebelumnya sudah memburuk semenjak berakhirnya Perang Yom Kippur pada Oktober 1973 karena Libya menentang kebijakan perdamaian Presiden Anwar Sadat dan juga akibat kegagalan perundingan penyatuan Libya-Mesir. Deportasi pekerja migran Mesir dari Libya juga semakin menegangkan hubungan di antara kedua negara. Pada tanggal 24 Juli, kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata yang dimediasikan oleh Presiden Aljazair Houari Boumediene dan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina Yasser Arafat. Beralih ke peristiwa 24 Juli 1981, wafatnya sastrawan dan tokoh agama Indonesia Buya Hamka. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah seorang ulama, penulis, dan sastrawan terkemuka Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta pada usia 73 tahun. Hamka dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang agama, sastra, dan pendidikan di Indonesia. Sepanjang hidupnya, Hamka telah banyak melahirkan karya baik berupa sastra, sejarah, maupun tafsir. Karya sastranya yang paling dikenal adalah sebuah novel berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah tahun 1938. Novel ini merupakan karya sastra klasik Indonesia yang mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda Minangkabau dalam mengejar cita-citanya di tengah konflik dan cobaan hidup. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Juli 1984, Indonesia meratifikasi konvensi PBB untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari cara hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berkomitmen mendukung aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau SIBARA dengan memperkuat Inaportnet untuk pengawasan muatan mineral di pelabuhan. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi di Jakarta pada Senin 22 Juli dalam acara peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui SIBARA. Kementerian Perhubungan berkomitmen terus melakukan upaya pengembangan Inaportnet guna memperkuat SIBARA. Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pengawasan muatan mineral di pelabuhan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjelaskan, penggunaan data Inaportnet telah terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan biaya layanan pelabuhan. Menurut dia, integrasi Inaportnet dengan sistem single submission pengangkut telah mempercepat proses penyerahan dokumen secara elektronik, mencerminkan transformasi digital yang efektif dan efisien di sektor kepelabuhanan. Aplikasi itu diintegrasikan dengan SIBARA untuk meningkatkan pengawasan terhadap komoditas tambang dan penerima negara atas komoditas tambang. Hingga 2023, Inaportnet telah diterapkan di 264 pelabuhan di seluruh Indonesia dengan 20 pelabuhan terbesar yang menangani komoditas mineral dan batubara menjadi fokus utama pengawasan. Menteri Perhubungan menambahkan bahwa upaya ini telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan kapal dan penerimaan negara bukan pajak. Aplikasi SIBARA atau singkatan dari Sistem Informasi Mineral dan Batubara diluncurkan pada Maret 2022, yang merupakan bagian dari pelaksanaan pengembangan dan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi serta pertukaran data dan informasi dari kegiatan usaha komoditas tambang. Pembuatan aplikasi SIBARA melibatkan sejumlah kementerian terkait, diantaranya Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan mengapresiasi inisiasi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Menteri Keuangan sehingga kondisi di lapangan lebih tertib. Kementerian Perhubungan sangat mendukung agar manfaatnya bagi kepentingan negara lebih bisa dirasakan. Awalnya, SIBARA hanya berfokus pada komoditas mineral dan batubara. Saat ini, penggunaan SIBARA diperluas untuk turut mengawasi komoditas timah dan nikel. Implementasinya telah memberikan dampak baik untuk pendapatan negara, diantaranya pencegahan illegal mining senilai 3,47 triliun rupiah, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling dari pelaku usaha 2,53 miliar rupiah, juga penyelesaian piutang dari automatic blocking system sebesar 1,1 triliun rupiah. Dia menambahkan, hal itu adalah hasil positif dari penggunaan Sembara.
Seia menyudahi sekata pisah sama lagi bersama dihadapi engkau pun seperti tak enggan mengakhiri ku dengan bunga baru jiwa sepimu diobatinya terus mencari celah berdua bicara topik mengada-ngada ingkarkah kita aku coba dengan yang baru kukira hilang bayangmu namun tiap dengan yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu ku dengan bunga baru jiwa sepimu diobatinya terus mencari celah mengarang temu tuju mengada-ngada aku coba dengan yang baru kukira hilang bayangmu rasanya seperti ku berbohong dan curangimu detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik aku coba hilang bayangmu namun tiap dengan yang baru rasanya seperti ku berbohong dan curangimu oh, coba dengan yang baru ku kira hilang bayangmu seperti berbohong dan curangimu ku curangimu curangimu
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Musik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari ribuan pulau tersebut, banyak pulau yang memiliki potensi, baik potensi ekonomi maupun wisata alamnya. Salah satu dari pulau yang berpotensi ini adalah Pulau Miangas. Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di paling utara wilayah Indonesia sebagai tapal batas antara Indonesia dengan Filipina. Pulau ini termasuk ke dalam Desa Miangas, Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun terbilang pulau kecil, namun pulau yang berada di perbatasan antara Filipina dan Malaysia ini menarik perhatian karena letak geografisnya yang strategis dan potensi kekayaan alamnya yang cukup besar. Pulau Miangas juga memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, dengan keindahan pantai yang indah dan panorama alam yang spektakuler. Pulau ini memiliki beberapa pantai yang dapat dikunjungi, seperti Pantai Miangas, Pantai Kalong, dan Pantai Batu. Untuk bisa mencapai ke Pulau Miangas, kamu dapat memulai perjalanan dengan kapal angkutan dari Pelabuhan Bitung. Kapal tersebut melayani trayek Bitung Siau, Lirung, Tahuna, Melong, Karatung, Miangas, Marore sebanyak 2 kali sebulan dengan lama pelayaran 15 hari. Alternatif lainnya menuju Pulau Miangas adalah dengan pesawat dari Bandara Samratulangi menuju Melongwane. Talaut dilanjutkan dengan menyewa perahu nelayan menuju Pulau Miangas. Perjalanan panjang yang Anda tempuh untuk menyaksikan keindahan pulau kecil ini menjadi obat mujarab bagi Anda yang ingin berpetualang dan menghabiskan waktu bersama keluarga.
Terlanjur abadi, semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata, takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. percaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu
bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pelajar Indonesia meraih 3 medali perak pada ajang Olimpiade Biologi Internasional bertajuk International Biology Olympiad atau IBO. Olimpiade Biologi ini digelar di Astana Kazakhstan tanggal 7 sampai 14 Juli lalu. IBO ke-35 tahun 2024 diikuti 294 siswa dari 78 negara. Ajang bergengsi ini juga diikuti oleh 261 juri. Dalam ajang itu, wakil Indonesia meraih medali perak melalui Aaron Christian Andrich, Keisha Rosalyn Simorangkir, dan Erlangga Div Putra Hamam. Sementara itu, Samuel Christian belum berhasil meraih medali. Keempat siswa tersebut sebelumnya merupakan para pemenang Olimpiade Sains Nasional 2023 bidang biologi yang diseleksi dan dibina sebanyak 3 tahap oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam pelaksanaannya, tes IBO dibagi menjadi 2 bagian, meliputi tes praktikum dengan tes teori, dengan komposisi penilaian 50/50. Tes praktikum mencakup 4 topik, yaitu biokimia, biologi, molekuler, anatomi, dan fisiologi hewan, serta bioinformatika, masing-masing selama 90 menit. Tes praktikum dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024, sementara tes teori dilaksanakan tanggal 11 Juli 2024. Kedua tes ini berlangsung di Nazarbayev University. Bahan tes teori dan tes praktikum IBO 2024 disiapkan oleh tuan rumah yang terutama terdiri dari alumni IBO dari Kazakhstan. Keisha Rosalyn Simorangkir, siswi SMA Negeri 8 Jakarta, merasa terharu dan bangga bisa meraih medali perak pada ajang International Biology Olympiad. Dia mengatakan bahwa butuh perjalanan panjang hingga dia bisa sampai ke tahap tersebut.
Saja kau boleh juga, tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. pandai sembunyikan rasa. Meski berlagak tak mau kau tahu, ku merasakan yang sama. Caramu tersenyum tertawa merangkai canda, buatku terpesona. Dapatkah kau baca mataku bicara? Semua yang kau punya benar istimewa. Sayangnya semesta tak restukan kisah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan kami hadirkan sebuah lagu dari Sulawesi Utara yang berjudul Terek Bale. Lagu Terek Bale jadi salah satu musik viral di media sosial TikTok Indonesia pada pertengahan tahun 2024. Banyak konten video dengan lagu Terek Bale selalu masuk ke For Your Page atau FYP pengguna TikTok. Lagu ini diciptakan dan diunggah ke kanal YouTube Mamanten sejak tahun 2021. Lirik lagu Terek Bale menggunakan bahasa Manado, bercerita tentang kelegaan seorang setelah berpisah dengan mantan pasangannya yang pernah selingkuh. Meskipun sudah putus, sang mantan masih berusaha cari perhatian. Namun, mantannya tidak lagi jadi pilihan sebab tanpanya hati terasa bahagia. Baiklah pendengar, berikut lagu Terek Bale oleh Mamanten.
Yeah, Bunda Arena, musik-musik Vision Pro. pasangan baru. Nanti tak setau kalau ngatape bekas dulu. Ternyata dang ngana yang main belakang. Dah guna tak bertahan.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.